្យុខ្មែរពិភពលោក
ពីនេះវិទ្យុខ្មែរពិភពលោក
ក្រានីលោកនាងកំពុងស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោក
ចា៎លោកអ្នកនាងជាទីគោរពរាប់អានវិទ្យុខ្មែរពិភពលោកជាវិទ្យុរបស់លោកអ្នកនាងនិងដើម្បីលោកអ្នកនាងដែលជាខ្មែរនៅគ្រប់ទីតំបន់លើសកលលោក
បាទជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងមានស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកជាទីគោរពរាប់អាននៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុយើងខ្ញុំសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទ900ខែចេឆ្នាំថោះបញ្ញស័កពុទ្ធសករាជ2567ត្រូវនឹងថ្ងៃទី12មិថុនាគ្រិស្តសករាជ2023នេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នាទីមួយចំនួនដូចតទៅបាទដំបូងគឺនាទីសភៅខ្មែរដែលខ្ញុំនឹងលើកយករឿងអង្ការជានរណានិពន្ធដោយយាយទៀងឬអ្នកស្រីគឹមធីអ៊ុយមកអានជូនលោកនាងស្ដាប់ចូលដល់វគ្គទី5បាទបន្តមកទៀតគឺជាវគ្គទី2នៃបទសន្ទនាបាទជាសម្ភាសរបស់លោកថាច់ពីយ៉ានៅក្រុងប៉ារីជាមួយនឹងលោកប៊ុនឈននៅប្រទេសហូឡង់ស្ដីពីយួនយាមិញយាកុងវៀតណាមខាងជើងហើយនឹងពាក្យសន្យារបស់ពួកយួនថានឹងវាយយកវៀតណាមខាងត្បូងថ្វាយស្ដេចសៀនុក៏ប៉ុន្តែស្ដេចសៀនុបែរជាជួយយួនខាងជើងហើយនឹងយួនខាងត្បូងឲ្យរួបរួមគ្នាទៅវិញអត់មាននិយាយពីកម្ពុជាក្រោមរបស់យើងឡើយមន្តមកទៀតគឺនាទីខ្មែរអើយក្រោកឡើងដែលថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយកអត្ថបទខ្មែរអើយក្រោកឡើងនឹងពីឆ្នាំ2017របស់លោកជាតិហង្សានៃរដ្ឋមីនីសូតាយកមកផ្សាយបាទប្រកាសនឹងក្រុមដេរឆាននៅភ្នំពេញបានធ្វើការបំបិតបាទបំបិតសិទ្ធរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនឲ្យចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតធ្វើតលតាបានហើយវាមិនខុសពីឥឡូវនេះដែលពួកនេះបានធ្វើឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀនអត់មានសិទ្ធចូលរួមការបោះឆ្នោតបាទគឺអាខ្វាក់ថែមទាំងបានគំរាមថាអ្នកណាហ៊ានតែធ្វើបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងការដែលកោជោបដែលជាអាយ៉ងរបស់វាដកសិទ្ធបាក់ភ្លើងទៀនមិនឲ្យចូលរួមការបោះឆ្នោតលើនេះវានឹងប្រើអំណាចផ្ដាច់ការសម្លេះបាទសម្លេះចោលតែម្ដងគឺមើលទៅគឺពិបាកធ្វើបាលោករងឈុនដែលជាមន្ត្រីម្នាក់មេដឹកនាំម្នាក់នៃគណៈបាក់ភ្លើងទៀនបានមានប្រសាសន៍ថាបើយើងធ្វើបាតុកម្មទៀមទាឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀនចូលរួមអាចចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតថ្ងៃ23កក្កដាខាងមុខនេះបានយើងមានឱកាសពីរគឺមួយយើងមិនបានអីទាំងអស់តែឱកាសមួយទៀតគឺយើងអាចនឹងបានសម្រេចបាទតែបើសិនជាយើងមិនតវ៉ាទេគឺសូន្យបាទឱកាសនឹងបានចូលរួមគឺសូន្យដូច្នេះនៅនឹងបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់ហ៊ានឬមិនហ៊ានហ៊ានក្រោកឡើងវាតើមានអ្នកដឹកនាំដែរនិយាយមែនទែនទៅយើងឲ្យអ្នកស្រុកកាត់ក្រោកឡើងដោយមិនមានអ្នកណាជួយណែនាំជួយដឹកនាំក៏ពិបាកបាទតែអាចនឹងក្រោកឡើងបានដល់កមែនទែនខ្មែរយើងដល់កក្រោកឡើងបាទចាំមើលរួចហើយនាទីតមកទៀតគឺជានាទីចម្រៀងបាទតន្ត្រី ប្រចាំថ្ងៃដែលខ្ញុំនឹងជូនចម្រៀងសៀមលាយខ្មែរមួយបទឈ្មោះក្រមុំកម្ពុជាជាដល់កញ្ញាសាលីខនិតថាស្ដីពីប្រុសសៀមមកបាត់ដំបងហើយជួបនឹងក្រមុំខ្មែរក៏កើតក្តីប្រតិបត្តិស្នេហាគ្នាហ្នឹងបាទរីឯនៅចុងបញ្ចប់គឺនាទីពីនេះពីនោះបាទជាបឋមនេះសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់វគ្គទី5នៃសៀវភៅរឿងអង្គការជានរណាបាទដែលនិពន្ធឡើងដោយយាយទៀងឬអ្នកស្រីគឹមធីអ៊ុយដែលបានចាក់ឋាននេះទៅហើយនៅឯស្រុកបរាំងបាទសៀវភៅនេះខ្ញុំធ្លាប់យកមកអានយកមកចាក់ផ្សាយម្ដងហើយតែដោយសារមិត្តអ្នកស្ដាប់ខ្លះសូមឲ្យយកមកផ្សាយម្ដងទៀតបាទខ្ញុំក៏ធ្វើតាមបំណងរបស់កូនយើងបាទដើម្បីឲ្យយល់អំពីរឿងរបស់ខ្មែរយើងថាហេតុដូចម្ដេចបានជាមានការកាត់សម្លាប់គ្នាស្ទើរតែរលាយជាតិរលាយសាសន៍ដែលគេហៅថារបបបល្ល័ង្កពុះសាសន៍ហ្នឹងតើអ្នកណាជាអ្នកផ្ចង់ផ្ដើមតើអ្នកណានៅពីក្រោយបាទហើយយើងហៅថាអង្គការលើហ្នឹងគឺជាអ្វីខ្ញុំសូមបន្តអានសៀវភៅរបស់លោកយាយទៀងឬអ្នកស្រីគឹមធីអ៊ុយឈ្មោះអង្គការជានរណានឹងបន្តទៀតហើយថ្ងៃនេះចូលដល់ជំពូកទី3សូមជួយស្ដាប់បាទហេតុដូចម្ដេចបានមានព្រឹត្តិការណ៍18មីនា1970លោកលន់ណុលជារដ្ឋមន្ត្រីនិងជានាយអគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពជាតិតំណែងនេះលោកធ្លាប់កាន់កាប់រហូតមកដល់ឆ្នាំ1967ចាប់តាំងពីឆ្នាំ1969លោកសុំដកខ្លួនថយចេញពីមុខតំណែងទាំងអស់គឺលោកមានបំណងថ្វាយសម្ដេចសៀនុបញ្ចេញថ្វីប្រហ័សទៅចុះយ៉ាងទៀតលោកកំពុងមានកង្វល់ដោយសារមរណភាពថ្មីថ្មីរបស់លោកស្រីខេងដែលជាភរិយាដ៏កំសត់កំររបស់លោកពេលនោះសម្ដេចសៀនុកំពុងបង្ក្រាបពួកឆ្វេងផងពួកស្ដាំផងញ៉ាំងឲ្យសេដ្ឋកិច្ចចុះដុនដាបបន្ថែមលើឥទ្ធិពលសង្គ្រាមនៅប្រទេសវៀតណាមកំពុងតែជះមកលើជាយ៉ាងខ្លាំងនឹងបញ្ហាលំនឹងនយោបាយនិងមនោគមវិជ្ជាត្រូវចោទយ៉ាងធ្ងន់ក្នុងប្រទេសខ្មែរមូលហេតុនេះក្នុងឆ្នាំ1969សម្ដេចទ្រង់ទទួលស្គាល់បរាជ័យនៃនយោបាយខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងកំហុសដែលយល់ព្រមឲ្យយាកុងតាំងមូលដ្ឋានបូដោយនៅក្នុងទឹកដីខ្មែរនៅពេលនោះវាកំពុងបញ្ជូនបូដោយបញ្ជូនអាវុធចូលមកច្រើនឡើងដោយទឹកបាក់ទំនប់កាលនោះ
យកកងកាន់កាប់ទឹកដីខ្មែរអស់ចំនួន 2/3 ទៅហើយវាឆ្លៀតពង្រឹងពង្រីកងកម្លាំងអតីតខ្មែរយកមិញឡើងវិញឡាដូច្នេះខែសីហា1969សម្ដេចទ្រង់បើកសមាជពិសេសមួយរួចក៏សម្រេចចាត់តាំងលោកលន់ណុលជាមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលស្រោចស្រង់ជាតិកាលនោះមរតកកម្ពុជាដែលពោពេញទៅដោយវិបត្តិក៏ត្រូវធ្លាក់ទៅលើស្មាលោកលន់ណុលទាំងស្រុងលោកខ្វល់សែនខ្វល់ប្រលោកយល់ថាបើអាមេរិកាំងដកថយចេញពីយួនខាងត្បូងតើរាជការខ្មែរដេញបូដោយឲ្យថយចេញពីស្រុកខ្មែររបៀបដូចម្តេចទៅធ្វើការចរចាប្រាប់វាឲ្យដកថយចេញឬវាច្បាស់ជាឆ្លើយថាទេយើងប្រើអាវុធកងខេមរៈភូមិន្ទមានតែ 27,000 នាក់តែប៉ុណ្ណោះបើសិនជាប្រទេសវៀតណាមខាងជើងរួមគ្នាជាមួយវៀតណាមខាងត្បូងវិញប្រទេសនេះក៏នឹងคล้ายទៅជាប្រទេសមួយយ៉ាងមមខាងផ្នែកសង្គ្រាមព្រោះរបររកស៊ីរបស់វាគឺធ្វើសង្គ្រាមវាធ្វើសង្គ្រាមបន្តជាមួយបរទេសនិងជាមួយពួកយួនគ្នាវាគ្មានស្រាកស្រានតទៅអនាគតវាមុខជាឆ្លៀតបន្តសង្គ្រាមដើម្បីពង្រីកទឹកដីរបស់វាបន្ថែមទៀតព្រោះប្រទេសវៀតណាមមានទំហំក្រឡាផ្ទៃចំនួន 330,000 គីឡូម៉ែត្រក្រឡាគឺធំជាងស្រុកខ្មែរជិតដល់ទៅ2ដងមានចម្ងាយពីខាងជើងទៅខាងត្បូងប្រវែង 2,000 គីឡូម៉ែត្រក្នុងឆ្នាំ1969វៀតណាមទាំងពីរមានប្រជាជនចំនួន38លាននាក់20លាននាក់នៅខាងជើង18លាននាក់នៅខាងត្បូងប្រទេសវៀតណាមសម្បូរទៅដោយព្រៃភ្នំឥតប្រយោជន៍គ្របដណ្ដប់ 80% នៃផ្ទៃក្រឡាទាំងមូលស្មើនឹង260,000 គីឡូម៉ែត្រក្រឡានៅសល់តែ 20% គឺ 66,000 គីឡូម៉ែត្រក្រឡាប៉ុណ្ណោះដែលជាដីអាចរស់នៅបានស្ថានភាពប្រជាជនយួនមានចំនួន600នាក់ក្នុងផ្ទៃដី1គីឡូម៉ែត្រក្រឡាប្រជាជនវៀតណាមមានយ៉ាងច្រើននៅលើផ្ទៃដីដ៏ចង្អៀតចង្អល់បែបនេះនឹងអាចបណ្ដាលឲ្យទៅជាទម្ងន់មួយដ៏ធ្ងន់ឥតគណនាដល់ប្រទេសកម្ពុជាដែលមានព្រំប្រទល់ជាប់គ្នាព្រោះយើងមិនអាចបិទបាំងព្រំប្រទល់ប្រទេសទាំងពីរដែលគ្មានរបាំងធម្មជាតិជួយការពារឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពបានទេសត្វថ្ងៃនេះយួនចេះតែវៀតទីចូលមកតាំងនៅលើដីខ្មែរដែលទំនេរជាហូហែក្នុងឆ្នាំ1969យួនបានចូលមកតាំងទីលំនៅតាមច្បាប់មានចំនួន 500,000 នាក់ក្នុងចំណោមខ្មែរដែលជាម្ចាស់ទឹកដីចំនួន7លាននាក់បើសប្តាហ៍បូដោយនឹងរះយួនកំពុងលោបលួចចូលបន្តមកទៀតនោះដូច្នេះខ្មែរយើងពិបាកសន្និដ្ឋានណាស់ចំពោះផលវិបាកផ្នែកខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយដែលប្រទេសខ្មែរនឹងត្រូវទទួលរងគ្រោះនៅពេលអនាគតខាងមុខជាពិសេសអនិកជនជាតិយួនមានចំណងខាងផ្លូវចិត្តនិងនយោបាយជាមួយមាតុប្រទេសដើមរបស់វាជានិច្ចលោកលន់ណុលយល់ទៀតថាការរួមគ្នាឡើងវិញនៃប្រទេសយួនជាមហន្តរាយឥតអ្វីប្រកែកបានចំពោះភពវាសនានៃប្រទេសកម្ពុជាសង្គ្រាមមុខតែនឹងផ្ទុះរវាងខ្មែរនិងយួនមិនងាយជៀសវាងផុតឡើយលោកលន់ណុលហ៊ានអះអាងទទួលស្គាល់ថាជនជាតិយួនដែលមានសង្គ្រាមជាប់ៗមកដូច្នេះញ៉ាងឲ្យវាមានចរិតរឹងប៉ឹងចេះអត់ធ្មត់នៅការលំបាកគ្រប់បែបយ៉ាងរីឯខាងយោធាវាមានធម្មពលខ្លាំងពូកែមានការពិសោធន៍ដ៏ត្រឹមត្រូវក្នុងភ្នក់ភ្លើងសង្គ្រាមថែមទាំងមានគុណសម្បត្តិខាងផ្លូវបញ្ញាជាពិសេសខាងផ្លូវកលល្បិចដូច្នេះបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាយួនទៅអនាគតផ្នែកយោធាអាចពូកែក្នុងចំណោមប្រជាជាតិទាំងឡាយនៅជ្រោយឥណ្ឌូចិននឹងនៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាមិនខានក្នុងឆ្នាំ1970បូដោយមានចំនួន200,000នាក់តាំងមូលដ្ឋានពាសពេញព្រៃនៃប្រទេសកម្ពុជាចំណែកកងខេមរៈភូមិន្ទវិញមានតែ 27,000 នាក់តែប៉ុណ្ណោះគឺមានចំនួនតិចជាងយួនបូដោយដល់ទៅជាង7ដងនេះមាននិយាយដល់ចំនួននិងគុណភាពនៃអាវុធយុទ្ធភណ្ឌផងលោកលន់ណុលយល់ដូច្នេះមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងសម្ដេចសៀនុបែរជារត់ចោលតំណែងរត់ចោលមាតុភូមិរត់ចោលរាជខ្មែរយករួចខ្លួនហើយទម្លាក់អាមេរិកនេះទៅលើលោកទៅវិញ លោកលន់នល់គ្មានគំនិតក្បត់សម្ដេចសៀនុទេប៉ុន្តែលោកត្រូវតែទទួលថ្មបាក់នេះដោយស្វ័យប្រវត្តិទើបជំរុញឲ្យមានព្រឹត្តិការណ៍18មីនា1970វេលាម៉ោង1រសៀលនោះឡើងប៉ុន្តែគួរឲ្យស្ដាយណាស់កាលនោះប្រៀបដូចជាយើងធ្វេសប្រហែសបណ្ដោយឲ្យទឹកចំនួនជន់ដិចដល់ដំបូលផ្ទះទៅហើយទើបប្រវេប្រវាររោគទីជំរកក៏คล้ายទៅជាលិចលងវិនាសអន្តរាយដល់ភាពអស់សង្ឃឹមរហូតដល់សប្ដាហ៍នេះម្យ៉ាងវិញទៀតខ្មែរយើងអផុតណាស់មើលចុះលោកលន់នល់ឡើងជាប្រមុខរដ្ឋគ្រប់គ្រងសាធារណរដ្ឋខ្មែរមិនបានបម្រើប្រទេសឲ្យបានពេញលេញទេព្រោះលោកមានរោគាពីតធ្ងន់ដាបណាស់ទៅហើយពេលនោះលោកដូចជាអ្នកកាន់អំណាចអាទិត្យអាទិត្យដែរលោកមានគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិគួរឲ្យកត់សម្គាល់នរណាចង់ចោទលោកថាដូចម្លេចក៏លោកគ្មានឆ្លើយតបទេលោកបានសល់ទុកកិត្តិយសរបស់លោកផ្ញើក្នុងដៃរាជខ្មែរដែលចេះគិតពិចារណាចេះប្រៀបធៀបឲ្យឆ្លើយជំនួសទៅចោះថ្ងៃទី18មីនា1970កន្លងផុតទៅពេលណាលោកសេនាប្រមុខលន់នល់ជួបលោកសឹងអុកថាញ់លោកតែងតែពោលដំអូនថាគួរឲ្យស្ដាយណាស់គួរឲ្យស្ដាយណាស់មិនគួរឲ្យមានព្រឹត្តិការណ៍ដោយចៃដន្យយ៉ាងនេះទេនាំឲ្យលោកចាប់ឈ្មោះក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រថាលោកជាអ្នកដណ្ដើមអំណាចពីស្ដេចសៀនុតាំងពីដើមទីមកលោកគោរពនិងស្មោះត្រង់ចំពោះសម្ដេចអស់ពីដួងចិត្តលោកគ្មាននឹកនៀក្បត់ឬដណ្ដើមអំណាចពីព្រះអង្គតើតែសោះចុះបើព្រះអង្គរត់ចោលតំណែងរត់ចោលកូនកូនទៅហើយតើឲ្យធ្វើដូចម្ដេចទៅដូច្នេះវាសនាជំរុញកិច្ចមិនផុតលោកត្រូវតែផ្សងព្រេងជាចុងក្រោយបងអស់ត្រូវតែលះបង់អ្វីៗទាំងអស់ដើម្បីជាតិក្នុងពេលដែលប្រទេសខ្មែរកំពុងឆ្លងកាត់ភ្នក់សង្គ្រាមលោកសេនាប្រមុខលន់នល់យល់ច្បាស់ណាស់ថាគឺយួនហាណូយទេដែលឆ្លៀតឱកាសនេះបញ្ជាឲ្យបដូយវាយកំទេចសម្លាប់ខ្មែរព្រោះវាមានតែផែនការព្រៀងទុកជាស្រេចត្រូវតែក្រឡៃមុខប្រទេសកម្ពុជាឲ្យទៅជាកុម្មុយនីសឥណ្ឌូចិនមិនមែនធ្វើសង្គ្រាមជាមួយសម្ដេចសៀនុទេដូច្នេះគ្រប់គ្រប់សន្ទរកថារបស់លោកលោកតែងតែដាស់តឿនរំលឹកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរថា
យើងត្រូវប្រយ័ត្ននៅគ្រោះថ្នាក់នៃពួកថ្មិលបើពេលណាពួកវាទទួលជ័យជំនះវានឹងបដូរមុខកម្ពុជាទៅតាមមនោគមវិជ្ជារបស់វាវានឹងកសាងកម្ពុជាថ្មីលើគំនូរផេះគំនូរឆ្អឹងនៃរាជខ្មែរជាមិនខាន
តើយោបល់ពាក្យដំបូន្មានរបស់លោកត្រូវឬទេនៅពេលនេះដើម្បីបញ្ជាក់សម្ដេចសៀនុឲ្យយល់នៅភ្នក់ភ្លើងសង្គ្រាមពិតប្រាកដក្នុងទឹកដីខ្មែរដែលកំពុងផ្ទុះឡើងដូច្នេះក្រោយថ្ងៃ18មីនា1970ព្រះមហាក្សត្រិយានីនិងរដ្ឋសភាខ្មែរក៏បានចាត់តំណាងពីររូបគឺព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមកន្តុលជាតំណាងព្រះរាជវាំងលោកយ៉ែមសំបូជាតំណាងខាងផ្នែករដ្ឋាភិបាលបញ្ជូនទៅកុលសម្ដេចសៀនុនៅទីក្រុងប៉ារីគឺសូមសម្ដេចសំណាក់នៅប្រទេសបារាំងសម្រាប់ព្រះកាយគង់នៅស្ងៀមសិនចុះទម្រាំកូនកូនរៀបចំចាត់ចែងស្ថានភាពឲ្យបានរៀបរយស្រួលបួរសិនកូនកូននឹងសូមយាងសម្ដេចវិលត្រឡប់ទៅកាន់ទីក្រុងភ្នំពេញក្នុងឋានៈជាព្រះប្រមុខរដ្ឋដដែលវិញប៉ុន្តែសម្ដេចសៀនុចចេះក៏បដិសេធចោលសេចក្តីសុំនេះទាំងស្រុងដោយមិនព្រមជួបតំណាងទាំងពីររូបនោះឡើយរួចប្រកាសតម្កល់ទុកថារដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋខ្មែរនិងសភាក្បត់ជាតិក្បត់រាជបល្ល័ង្កទៅវិញកាលនោះអតីតសហភាពសូវៀតបានថ្វាយយោបល់សូមកុំឲ្យសម្ដេចយាងទៅកាន់ស្រុកចិនឡើយអតីតសហភាពសូវៀតគ្រប់គ្រងលោកសេនាប្រមុខលន់នល់នៅថ្ងៃទី17មេសា1975នៅជាទីមេត្រីខ្ញុំសូមស្លេះការអានសភៅរឿងអង្គការជាណូណារបស់លោកយាយទៀងតែប៉ុណ្ណេះសិនចុះចាំថ្ងៃក្រោយយើងនឹងមកបន្តនៅជំពូកទី4ទៀតដែលស្ដីពីចិននិងយួនហាណូយបើកកុលល្បិចបោកសម្ដេចសៀនុចិននិងយួនបើកអង្គប្រជុំបករណសេប្រជាជនទាំង3នៃឧបទ្វីបឥណ្ឌូចិនចិនយួននិងឡាវគ្រប់គ្រងសម្ដេចនិងសកម្មភាពបដូយវាកំទេចខ្មែរលន់នល់
បាទចំពោះពេលនេះខ្ញុំសូមអរគុណលោកនាងដែលតាមស្ដាប់និងជម្រាបលាបាទ
លោកនាងមានស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានតទៅទៀតនេះគឺជានីតិបទសម្ភាសរបស់លោកថាច់ពីយ៉ាថ្ងៃនេះគឺជាវគ្គទី2នៃការសួរឆ្លើយរវាងលោកថាច់ពីយ៉ានៅប្រទេសបារាំងនិងលោកប៊ុនឈុននៅប្រទេសហូឡង់ស្ដីពីរឿងយួនយាមីងយាកុងយានាមខាងជើងយាស្អីតាយាអីនឹងបាទសូមជួយស្ដាប់បាទ
ពន្យល់ប្រកេនជំរាបជូនបងប្អូនយើងមានមកខ្មែរមួយចំនួនដែរនៅប៉ារីក៏មានដែរគាត់អត់យល់ស្អីយាកុងបាទយាកុងយួនខាងត្បូងហ្នឹងហើយនឹងយួនខាងជើងលោកឯងបែងចែកបានទេព្រោះលោករស់នៅបូពានៅកំពង់ចាមបាទហើយជាប់នឹងទល់ដែនណាជាមួយនឹងយួនផងមិនស្អីទៅយាកុងលោកដឹងថាពន្យល់យាកុង
បាទយាកុងនេះគឺចលនារំដោះចលនារំដោះបោះយួនដើម្បីរំដោះយកទឹកដីកម្ពុជាក្រោមបង្រួបបង្រួមទឹកដីកម្ពុជាក្រោមយើងឃើញគេគេចលនារបស់យួនយកុងរបស់យួនហាណូយដែលហូជីមីនបង្កើតហ្នឹងគឺគេបង្កើតដើម្បីរំដោះយកទឹកដីកម្ពុជ
ាដូច្នេះយកុងហ្នឹងគឺជាគឺហូជីមីនយួនខាងជើងអ្នកបង្កើតមែនទេប
ាទបា
ទហើយក្នុងទី1ហើយទី2ក៏បំណងដើម្បីអីដើម្បីគេថាវាយងោដិនយាមកំនន់ហ្នឹងមិនដែរងោដិនយាមហ្នឹងប្រធានដីហ្នឹងងោដិនយាមដើម្បីថាប្រគល់ទឹកដីឲ្យខ្មែរវិញអញ្ចឹងលោក
ឌីថនអាហ្នឹងនៅទសវត្ស60នៅដើម60ហ្នឹងឯង
ហ្នឹងហើយយកកុំហ្នឹងកើតលោកដឹងកើតនៅឆ្នាំឆ្នាំណាដែរទៅ
យកកុំនេះបើយើងមើលទៅវានៅឆ្នាំ1960
ថ្ងៃ
20ខែធ្នូឆ្នាំ1960
បាទដូច្នេះយាកុងចាប់បដិសន្ធិនៅថ្ងៃទី20ខែធ្នូណាបា
ទបាទ1900មុននេះគឺគេហៅពួកជាមិញឯ
ងយាមិញបា
ទយាកុងបាទតែដូជាកុងនេះមកឆ្នាំ1960ហ្នឹងទេណាហើយដូចជាងោដញ្ញឹមអញ្ចឹងដែរដូមកពីបាត់ងោដញ្ញឹមទៅប្រហែលជានៅក្នុងឆ្នាំ1965 67 68នេះចេញមកអាធិវវិញទៀតហ្នឹងឃើញ
ដូច្នេះគេថាលោកមានប្រសាសន៍ថាយាកុងដើម្បីឲ្យប្រកេនបងប្អូនខ្ញុំបានយល់យាកុងហើយនឹងយួនខាងជើងពីរហ្នឹងគេថាឲ្យយល់ច្បាស់បែងចែកឲ្យច្បាស់យាកុងហ្នឹងគឺចាប់បដិសន្ធិនៅថ្ងៃទី20ខែធ្នូឆ្នាំ1960ក្នុងគោបំណងទៅរំដោះទឹកដីកម្ពុជាក្រោមឬថាវៀតណាមខាងត្បូងអញ្ចឹងណាបាទ
បាទ
ហើយអ្នកបង្កើតហ្នឹងបាទ
បើយើងថាយួនខាងត្បូងយួនត្បូងមានប្រទេសណាគេ
គិតអត់មានទេបាទដើម្បីគេថាអ្នកបង្កើតហ្នឹងគេថាអ្នកគ្រប់គ្រងជួយហ្នឹងគឺមានចិនប៉េកាំងហើយនឹងសូវៀតអញ្ចឹងណាលោក
បាទបាទ
ហ្នឹងហើយតាំងពីស្បៀងអាវុធហ្នឹងហើយស្បៀងអាវុធហើយនឹងគ្រឿងសាវហើយនឹងស្វៀងអាហារដើម្បីវាយអាមេរិកកាំងនឹងឯងរំដោះចេញពីនោះឯងដូច្នេះឲ្យបងប្អូនយើងបានជ្រាបថាយាកុងនឹងគឺជាចលនាមួយរំដោះភូមិភាគវៀតណាមខាងត្បូងចេញពីងូឌិនយីមហើយដែលក្រោយដល់យងងៀមដែលមានអាមេរិកកាំងជាអ្នកគ្រប់គ្រងមិនចឹងលោកប៊ុនឈុនណា
បាទបាទប
ានបញ្ជាក់ច្បាស់ហ្នឹងហើយក្នុងនោះចឹងហើយបានចំនួនលោកសនាប្រពន្ធណុលថ្ងៃ18មីនាលោកតែងតែមានប្រសាសន៍ថាយាកុងយួនខាងជើងព្រោះពីរនេះជាមួយគ្នា ណាមិនយកកំផ្សេងយកខាងហ្នឹងនឹងយកនឹងយួនខាងជើងផ្សេងហ្នឹងគេថាវាទៅជាមួយគ្នាវានឹងពីព្រោះវាចេញពីយួនខាងជើងមិនចឹងលោកប៊ុនឆ្វាងឲ្យបងប្អូនយើងយល់ណាឥឡូវអាចពជាបានទៀតតើតែឥឡូវលោកមានប្រសាសន៍ថាមានខ្មែរយើងតែងតែ18មីនាមិនចោតណាចោតថាសម្ដេចស៊ីនុនោះបានអនុញ្ញាតឲ្យពួកយាកុងនឹងយួនខាងជើងនៅត្រីខ្មែរតែលោកលើកទៅឲ្យកោបានណាលោកកាន់នោះយ៉ាងឃើញយ៉ាងមិនខ្លាំង
បាទបើតាមនៅឆ្នាំ1966 67ពេលនោះយើងឃើញទាំងអស់គ្នាគឺខ្មែរយើងកាន់នោះគេដឹកអង្គដឹកជ្រូកដឹកមន់ដឹកសំភារៈសឹកឬជាក្របអីហ្នឹងជាច្រើនណាដឹកទៅឲ្យយួនហ្នឹងតែលក់ឲ្យយួនហ្នឹងក្រោមផ្លាកថាលក់ហ្នឹងឯងណាឲ្យយួនច្រើនណាហើយយួនកាន់តែចូលមកជិតជិតកាន់តែគៀកមកយើងកាន់តែខ្លាចដបងឡាយទៅលក់នោះនៅជិតដល់ចំបងណាតែដល់យូរយូរទៅមកដល់នេះអាហ្នឹងខ្មែរយើងឈប់ច្បាំងជាមួយយួនណាច្វាយហើយយូរយូរទៅមកដល់ខួព្រិឆ្លាទៀតហ៎យើងឃើញខួព្រិឆ្លាទៀតហ៎អាកន្លែងទីតាំងគេលក់ដល់ហាក់ជានៅក្នុងឆ្នាំ67កន្លែងទីតាំងដែលគេមកទិញចូលកាន់តែជ្រៅទៀតមកទិញដល់គេហៅថាស្ពងកោងណាស្ពងកោងនៅកាន់ផុតមកខាងជើងភូមិខ្ញុំទៀតដែរស្ពងកោងហ្នឹងនិយាយឃើញអញ្ចឹងបានថាចេះតែឲ្យចូលមកចេះចូលកាន់តែជ្រៅនៅឆ្នាំប្រហែលជា67ហ្នឹងបាទហើយព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងយើងឃើញទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនេះហើយដែលធ្វើឲ្យមានព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលកើតឡើងនៅថ្ងៃ18មីនាហ្នឹងដោយសារតែយួនវាចេះតែចូលកាន់តែជ្រៅពេកបាទបើតាមខ្ញុំមើលទៅណាគឺអញ្ចឹងពេលដែលយន្តហោះអាមេរិកកាន់ទម្លាក់កាន់តែជ្រៅខ្លះទម្លាក់ចូលមកដោយភូមិខ្ញុំហ្នឹងទម្លាក់នៅឆ្នាំ66ឆេះតិចអស់ទៅទម្លាក់ដំបងនឹងអត់ឆេះទេនៅឆ្នាំ64ណាតែ65 66វាចុះមកដុតនឹងហ្មងបាទពួកអាធិវនឹងចុះដុតហ្មងឆេះតិចអស់លីងទៀតបានចេញខ្ញុំដំបងឡើយដែលគេពីយន្តហោះនៅទម្លាក់ក្របបែកនឹងអត់ចេញទេអត់តន់ឆេះផ្ទះនោះតោះឆេះអស់ផ្ទះបានដល់ចេញបាននាំឪពុកខ្ញុំនាំរត់ចេញទីនឹងអស់មានកន្លែងនៅអញ្ចឹងបានថាដល់មកនៅមីមងបាន2ឆ្នាំ3ឆ្នាំបានគេបាតកម្មថ្ងៃឆ្នាំ70ហ្នឹង18មីនាហ្នឹងបានខ្ញុំត្រឡប់ទៅនៅភូមិកំណើតវិញពួកយួនកាន់តែចូលមកខាងក្រខាងក្នុងកាន់តែជ្រៅហើយអញ្ចឹងខ្ញុំត្រឡប់ទៅនៅភូមិកំណើតវិញនៅឆ្នាំ70ខ្ញុំទៅនៅខ្ទង់បាទទៅនៅខ្ទង
់ដូច្នេះសរុបមកគាត់ថាលោកមានប្រសាសន៍មិញគាត់ថាគឺក្រោយពីឯករាជ្យ53ហ្នឹងគាត់ថាយួនយាមិញហ្នឹងអត់ដកតបចេញទេមានបន្ទាយមិនចឹងខ្មែរយើងទៅវាយវាវានៅវាអត់តទល់យើងហ្នឹងកាលណាយើងមកសបុក
គុំវាវាវាយយើងវិញ
បាទ
60បាទឆ្នាំ60ហ្នឹង
60ហ្នឹងឯងត្រូវហើយ
បាទវានៅក្នុងព្រៃពួកហ្នឹងនៅក្នុងព្រៃទេ
វ៉ាឡាដូចជាវាអត់ទៅទេដូច្នេះបងប្អូនយើងបានយល់ច្បាស់ក្រោយហ្នឹងក៏មកថាយួនគេសារថាគេឯករាជ្យគេដកតបទៅអស់ហើយមិនចឹងណាបា
ទបា
ទដូច្នេះជាសារមួយដើម្បីជំរាបប្រគេនអស់លោកអ្នកដែលស្ដាប់វិសុខខ្មែរពួកលោកជាពិសេសយុវជនយុរីខ្មែរដែលកើតក្រោយថ្ងៃ10ថ្ងៃ7មករា79ឲ្យបានដឹងឬនោ
ះបាទហើយបើយើងមើលព្រឹត្តិការណ៍ដែលខ្ញុំដឹងក្តីនេះគឺជួនមកជួយរំដោះទឹកដីព្រៃកោដំបងឡើយណាគឺជួយរំដោះទឹកដីព្រៃកោហើយបើយើងមើលទៅជួនជួយយើងច្រើនណាបើយើងតាមមើលទៅនៃយុវជនខ្មែរក្រោមអាយុចាប់ពីអាយុ20ឆ្នាំមកធ្វើពេលនេះគាត់ដឹងអស់ហើយជួនចូលមករំដោះនៃឆ្នាំ70ឆ្នាំ79ហ្នឹងយើងឃើញយួនជួយចូលជួយរំដោះដែរអត់ខុសផ្លែកនៅសម័យនោះទេសម័យនោះក៏យួនជួយយើងដែរចម្លើយដែលយួនមកហ្នឹងគឺមករំដោះយកទឹកដីព្រៃតកនិចតស្បាត់60ហ្នឹងតែដល់ពេលគេរំដោះបាននៅឆ្នាំ75អុយ75ថ្ងៃ30មេសាហ្នឹងសួរថាគេឲ្យយើងឯងដែលគេរំដោះហ្នឹងគេដឹកគេយុទ្ធសាស្ត្រដែលគេសម្លាប់ពុជសាសយើងយ៉ាងច្រើនហើយដល់ពេលគេរំដោះយកទឹកដីនឹងបានគេដឹកជនជាតិហាណូយមកដាក់លើទឹកដីហ្នឹងដាក់លើទឹកដីកម្ពុជាហ្នឹងហើយបច្ចុប្បន្នដល់ពីឆ្នាំ79ទៀតគេចូលមកជួយរំដោះនិយាយឃើញចូលមកជួយបៃ ខ្មែរក្រហមចេញពីទឹកដីកម្ពុជាហ្នឹងក៏គេចូលមកហើយដល់ពេលសួរថាគេចេញទៅទេគេជួយយើងយើងឃើញគេអត់គេគ្រាន់តែទម្លាក់អាវុធចុះអស់គឺគេនៅលើទឹកដីហ្នឹងដែរហើយវាអត់ខុសផ្លៃនៅសន្និសីទទីក្រុងសេណៅនៅថ្ងៃទី20/21កក្កដា1954ទេវាដូចគ្នាអញ្ចឹងពេលនោះសន្និសីទទីក្រុងសេណៅហ្នឹងយួនខាងជើងយួនហាណូយហ្នឹងគេថាគេដកចេញពីកម្ពុជាដែរដកចេញពីកម្ពុជាក្រោមដែរបារាំងក៏ថាដកចេញប្រគល់ឯករាជ្យឲ្យខ្មែរឲ្យឡាវនិងកម្ពុជាក្រោមតែផ្ទុយទៅវិញអាបារាំងដកចេញអស់យួននៅដដែលដូចខ្ញុំលើកឡើងខាងដើមអញ្ចឹងនិយាយឃើញវានៅដដែលអត់មានទៅណាទៀតកាន់តែច្រើនទៀតរហូតដល់គេមកឃោសនាប្រាប់យុវជននៅសម័យនោះនៅឆ្នាំទសវត្ស60ហ្នឹងដូចខ្ញុំលើកឡើងខាងដើមអញ្ចឹងគឺគេជួយរំដោះជួយសេនោះដើម្បីវាយយកទឹកដីព្រៃនគរវាអត់ខុសផ្លៃនៅឆ្នាំ79វាយយករំដោះយកទឹកដីខ្មែរណាពីប៉ុលពតឲ្យខ្មែរវិញយើងហើយប៉ុលពតនេះណាគឺប៉ុលពតខ្មែរហើយចុះរំដោះវាយកទឹកដីព្រៃនគរពីនេះណាគេថាវាយពួកអាធីវតែទៅទៅវិញស្ងប់ខ្មែរតែលទ្ធផលគឺសម្រាប់តែខ្មែរនៅពេលនោះយើឃើញទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ខ្មែរទាំងភូមិហើយអត់មានចម្លើយថាកត់ត្រាទុកថាខ្មែរយើងស្លាប់អ្នកភូមិកដាតទីស្លាប់អស់ប្រមាណភូមិខ្ទុំស្លាប់អស់ប្រមាណពេលអាមេរិកទម្លាក់គ្រាប់បែកនឹងហើយភូមិខ្មាត់នេះស្លាប់អស់ប្រមាណហើយភូមិវ៉ាអែមទៅបរតខ្មែរស្លាប់ប្រមាណអ្នកដែលពេលយន្តហោះអាមេរិកទម្លាក់គ្រាប់បែកនឹងអត់មានអ្នកណាដែលកត់ត្រាទេដឹងតែថាស្លាប់ទេហើយស្លាប់នឹងបើខ្មែរប្រហែលជាយុវជនខ្មែរអត់ដឹងថាខ្មែរយើងត្រូវបានគេសម្លាប់ទសវត្ស60នឹងផងមើលទៅប្រហែលជាមិនដឹងទេព្រោះអត់មានដែលឃើញយុវជនឬបញ្ញវន្តខ្មែរបានរំលឹកថាខ្មែរបានត្រូវបានគេសម្លាប់ជាច្រើននៅភូមិដូចជាភូមិធំភូមិរៀមទៀកដែលត្រូវបានគេសម្លាប់វាអត់មានឮណាវាអត់មានឮទេ
ណាសុំសួរលោកប៊ុនឆនលោកមានប្រសាសន៍មិញថាយាកកងយួនខាងជើងវៃអធិវដើម្បីប្រគល់ទឹកដីខ្មែរកម្ពុជាក្រោម21ខែតឲ្យប្រគល់ជូនដល់សម្ដេចស៊ីឌុវិញតើលោកសំអាងអីលោកកាននោះលោកដឹងយ៉ាងម៉េចខ្លះមានផុសតាងអីខ្លះលោក
អូខ្ញុំអត់មានឯកសារទេណាគឺតែសម្រាប់ដែលពួកយួនគេចូលមកអប់រំឲ្យយុវជននៅស្ពេននោះដើម្បីចូលបម្រើជួរកងទ័ពហ្នឹង
កាននោះលោកអាយុប្រហែលណាកាននោះលឺល
ើចូលមកដល់ឆ្នាំ60ជាងនេះ63 64ខ្ញុំអាយុ14ឆ្នាំអីហើយ
14ឆ្នាំហើយ
បាទ
លោកលឺឃោសនាចាអី
បាទហើយយុវជនយើងទៅច្រើនណាដូចបងចដូនមួយខ្ញុំហ្នឹងក៏គាត់ទៅបម្រើជួរកងទ័ពដែរនៅឆ្នាំ60ជាងហ្នឹង
កងទ័ពយួនយកកុកហ្នឹង
ហ៎កងទ័ពយួនហ្នឹងហើយយុវជននៅក្នុងហ្នឹងដូចបងចដូនមួយខ្ញុំឈ្មោះរស់អង្គហ្នឹងក៏គាត់ចូលបម្រើជួរកងទ័ពហ្នឹងដែរហើយចូលប្រហែលជាបាន6 7ខែទៅរៀននឹងគេដែរហ្នឹងហើយម្នាក់ទៀតនៅក្នុងភូមិខ្ញុំបឹមហ្នឹងក៏ចូលទៅបម្រើជួរកងទ័ពយួនហ្នឹងដែរហើយពូតោហ្នឹងក៏គាត់បម្រើជួរកងទ័ពហ្នឹងដែរ
តបយួនដែរនិយាយគ្រាប់យួនហ្នឹង
បាទកងទ័ពយួនហ្នឹងដែរហើយ
ហើយខ្មែរយើងស្លាប់ច្រើនទៅសវ័យអង្គរជីមស្លាប់ច្រើនកាលនោះទៅហ្នឹង
អូទៅបាត់ខ្លួនដូចជាពូខ្ញុំបាត់ខ្លួនណាពូចដូនមួយខ្ញុំហ្នឹងគឺបាត់ខ្លួន
បាត់ខ្លួនពីនោះតឥឡូវហ្នឹងហើយ
បាទបាត់រហូតដល់អត់ដឹងថាស្លាប់ទាំងណាអីណាយើងអត់ដឹងទេតែក្មេងនៅយុវជនហ្នឹងគឺត្រឡប់មកវិញអត់នេះទេដល់អាមេរិកបាញ់ខ្លាំងពេកទៅគាត់ទៅហាត់គេនឹងទៅរៀនគេនឹងប៉ុន្តែត្រឡប់មកវិញណានៅឆ្នាំ67ហ្នឹងត្រឡប់មកវិញត្រឡប់មកវិញពួកគាត់នឹងនៅឆ្នាំ70ហ្នឹងគាត់ទៅបាត់ខ្លួននៅបម្រើជួរកងទ័ពលន់នល់ទេពួកគាត់ហ្នឹងបា
ទ67អញ្ចឹងបើថា67ហ្នឹងត្រូវអញ្ចឹងខ្ញុំបើកវុកញ្ចក់ខ្ញុំ66ខ្ញុំប្រឡងឌីប្លូមនៅអីមិនចបដុលស៊ីសវត្តហើយខ្ញុំឈប់ពីយ៉ាងទៅនៅឲ្យស្រាអាស្រ័យនៅឯនេះនៅឯច្បាប់អំពើចំណុចចាំ66លោកប៊ុនឆនប្រឡងឌីប្លូមខ្ញុំនៅស្ថិតនៅក្នុងភូមិច័ន្ទដើមច័ន្ទហ្នឹងឯងខ្ញុំនៅចាស់ដើមច័ន្ទព្រោះដើមច័ន្ទវាក្អូបខ្ញុំចាំហ្នឹងឯងហើយស្រីយួនមកបបួលខ្ញុំទៅធ្វើការចូលក្នុងយកកុងហ្នឹងឯង ឯតាទេខ្ញុំមិនខ្ញុំអ្នកស្រុកនោះណាខ្ញុំមកពីខេត្តតើខ្ញុំទៅប្រឡងនៅឌីប្លូមនៅស៊ីសវ័តដូច្នេះច្បាប់អំពើហ្នឹងគេថាជាសម្បុករបស់យួនដំណងវាជ្រើសរើសយុវជនយុវនារីខ្មែរដែលកើតនៅអីយួនដែលកើតដីខ្មែរយកទៅតែច្រើនណាស់លោក
អញ្ចឹ
ងបានថាខ្ញុំដែលលោកលើកយក66 67ហ្នឹងទៅចូលក្នុង66ខ្ញុំហ្នឹងឯងនឹងឬពិតអានេះខ្ញុំចាក់សៃរស់នឹងរឿងខ្ញុំខ្ញុំដឹងណាស់បាទហើយលោកនិយាយរឿងបញ្ហាសម្ដេចសៀនលក់ឲ្យដីឲ្យឲ្យដឹកអីវ៉ៃវ៉ាន់ទៅឲ្យតាំងពីអង្គត្រូវសាច់ប៉ុណ្ណឹងអាវុធទាំងតាមកំពុងកំពុងផែកំពុងសោបបាទមិនឆ្ងល់ណាស់មានតើព្រោះអាមិញវានិយាយដែរខ្ញុំធ្វើការជាមួយវាណាក្នុងឆ្នាំ1980ក្នុង79ហើយក្នុងអំឡុងឆ្នាំហ្នឹងតែខ្ញុំជម្រាបច្រើនតងតាមវិសុខផ្នែកពុកលោកវាដឹកឯវ៉ៃវ៉ាន់ពីយូនខាងជើងមកដល់ខាងត្បូងឲ្យយាកុងនោះយើងនិយាយមកយាកុងមិញនោះបាទមានចម្ងាយ2000គីឡូម៉ែត្រលោកប៊ុនឆន2000គីឡូម៉ែត្រវេទនីណាហើយមានតំណាក់កាល3 4 5 6តំណាក់វិថាប្រាប់ខ្ញុំណាមួយទៀតដឹកមកភ្លើងក្នុងព្រៃផងណាមួយកាត់2000គីឡូម៉ែត្រកាត់លាវផងបាទកាត់លាវផងកាត់ខ្មែរផងត្រង់រមមកចូលខាងត្បូងហ្នឹងពុំភាកខាងត្បូងហ្នឹងណាមួយពោះចឹកណាមួយក្រុនចាញ់ណាមួយក្បាលហោះពីលើហ្នឹងផងណាមួយភក់ទៀតខ្ញុំចាំពាក្យពភក់ដល់កផ្លូវនោះវេទនីណាវេទនីមែនតើណាបានសំឡាងល្អស៊ីនោះឲ្យដឹកអីវ៉ាន់តាប់ហ្នឹងឯងបាទតាមកំពង់ផែកំពង់សោមហ្នឹងមកខ្ញុំថាអូនេះរឿងហ្នឹងចឹងចឹងបានថាស៊ីនុយជួយយូនជួយមែនតើចឹងបានគាត់និយាយលោកលើកសម្ដែងស៊ីនុយនិយាយដែរតើណាបាទខ
្ញុំលើកតែ
បងណាគាត់ថាមិនថាជួយយូនថាអស់រីកបលាំងទៀតមិនចឹងហ៎បា
ទ
ចម្លាក់គាត់ថ្ងៃ18មីនា70ហ្នឹងហ្នឹងឯង18មីនា70ណែអស់
តែបើសិនជាយើងមើលទង្វើដែលដកបទាយទិហេននៅព្រៃស្លាននេះណាខាត់បើយើងមើលទៅមិនគួរបើដកទេណាបបទីនេះបទីរឹងមាំមកគេណាបារាំងធ្វើឲ្យនឹងបន្សល់ទុកក្រោយអាសម័យអាណានិគមបារាំងនឹងគួរតែទុកហើយគួរតែបង្រឹងបរិទ្ធបទីនឹងទៀតហើយបើបរិទ្ធបទីនឹងឲ្យបានរឹងមាំខ្ញុំជឿថាយួនមិនអាចមកនៅតំបន់នេះខ្ញុំនៅនឹងបានទេភូមិខ្ញុំនឹងទេ
គេដកឆ្នាំណាលោកប៊ុនឆន
អូនៅឆ្នាំ58បង
ណ៎តែបច្ចាក់ឆ្នាំផងអត់ហ្នឹង
បាទនៅឆ្នាំ58ហើយពេលនោះត្រូវស្រែយើងជ្រុតអស់ហើយដឹកជញ្ជូនអស់ហើយណាអញ្ចឹងប្រហែលជានៅក្នុងខែប្រាំងហើយបើយើងគិតទៅប្រហែលជាខែ1ខែ2ហ្នឹងមើលទៅ
ដល់ពីណាមកដល់ដាក់ដល់ណាវិញលោក
ដល់យកមកដាក់ទីរួមស្រុកមីមត់ណាដល់ពីហ្នឹងមកដាក់ទីរួមស្រុកមីមត់នៅណងកពើហ្នឹងបទីណងកពើមួយបទីបន្សល់ពីអាណានិគមបារាំងដែរបទីនៅស្រុកមីមត់ហ្នឹងហើយតាមអ្នកភូមិនៅខ្ញុំនិយាយអឺពួកគាត់និយាយបារាំងដែលទៅធ្វើបន្ទាយនៅភូមិព្រៃឆ្លានេះនៅភូមិបំ7ខាងចន្ទមូលនេះដូចជាធំបងត្រូវជាបងចដោមួយឪពុកក្មេងខ្ញុំហ្នឹងគាត់ថាគាត់ទៅធ្វើទិហេននឹងដែរទៅវាយឆ្ងាយណាឡើងទៅវាយទាំងកាត់នោះគាត់នៅទិហេនបារាំងគាត់ថាឡើងទៅវាយទៅមកទឹកនេះនោះតម្រាប់អមរគឺឬក៏កលាស់ខែបានមកវិញហើយគាត់និយាយប្រាប់ថាឪពុកខ្ញុំឪពុកក្មេងខ្ញុំហ្នឹងគាត់នៅប្រចាំការនៅប៉ុស្តិ៍ព្រៃឆ្លាហ្នឹងដល់គាត់ការគាត់ជួបប្រពន្ធយកម្ដាយក្មេងខ្ញុំហ្នឹងនៅឆ្នាំ1950គាត់ថាអញ្ចឹងហើយគាត់ការបងគាត់ទៅវាយជួសទៅច្បាំងជួសពោះបទាយខាងបំពេញហ្នឹងគេអត់ឡើងទៅទេគេឲ្យនិយាយការអូនប្រទេសព្រះឆ្លានឡើងទៅវាយអញ្ចឹងបងកាត់បងចដូនមួយអូបងកាត់ទៅវាយច្បាំងជំនួសហើយកាត់នៅរៀបការកាត់និយាយប្រាប់ខ្ញុំអញ្ចឹងទៅវាយឆ្ងាយណាគាត់ថាទៅកន្លះខែបានត្រឡប់មកវិញដឹងដល់ណាទេហើយជួយគេជួយបើវាយប៉ះកន្លែងខ្លាំងទៅពួកប៉ះពួកយមីងខ្លាំងទៅគាត់ថាគេហៅកំភ្លើងពីនងកពើទៅគេបាញ់ពីនងកពើទៅ
លោកមានដឹងរឿងបញ្ហាគេថាប្រដាំមិនយួនយាមិញថ្មិញខ្មៅយ៉ាងម៉េចលោកអាចបញ្យលបានណា
លោកអឺយួនថ្មិញយួនវែងនេះកាលនោះគេហៅតែបើយើងទម្លាប់ទៅខាងភូមិខ្ញុំហ្នឹងបើផ្លែគ្រៀលវាចាស់វាថ្មិញខ្មៅគេថាអានឹងថ្មិញវែងអ អញ្ចឹងវាចាស់ហើយអាហ្នឹងហ៎ហើយបើតាមអ្នកភូមិខ្ញុំហើយឬក៏ពូខ្ញុំដែលគាត់និយាយថាគេក្រាន់តែលៀបថ្មីនេះដើម្បីបញ្ជាក់ថាយួនហាណូយយួនវ៉េជាមួយយួនកែវកុំឲ្យច្រឡំគ្នាពុកបើយើងមើលទៅគេតាមដែលខ្ញុំគិតថាគេលៀបថ្មីឲ្យខ្មៅនេះគេបែងចែកយួនជា2មួយយួនកែវមួយយួនវ៉េអញ្ចឹងអាវ៉េថ្មីខ្មៅយួនកែវនេះអត់ថ្មីខ្មៅទេពួកគេអត់លៀបអញ្ចឹងបានគេជាយុទ្ធសាស្ត្រដែលគេធ្វើបំបែកឲ្យយួនខ្លាយទៅជាយួន2នេះគឺដោយសារគេមិនដឹងធ្វើម៉េចបាននៅយកទឹកដីកម្ពុជាក្រោមនេះមកគេបំបែកយួនជា2ហ្នឹងបើតាមខ្ញុំគិតទេណាបាទពោះ
គេយួនកៅអញ្ចឹងមកយួនកៅហ្នឹងបញ្យលទេ
យួនកៅគេយួនកៅគឺយួនព្រេងកោហ្នឹង
ឯងយួនព្រេងកោ
បាទយួនកៅទេអាហ្នឹងហ៎
ជាបានយើងចេះខ្មែរយើងចេះដាក់ឲ្យនឹងណាដូចគេមានយួនខាងហ្នឹងឯងយួនព្រៃតកោគាត់ថាយួនកៅចំណែកឯយួនហ្នឹង
បើយួនព្រៃតកោនេះអត់មានទេពួកខ្ញុំខាងពុំខ្ញុំអត់ហៅទេបាទអត់មានហៅទេហៅតែយួនកៅទេ
អឺដាក់កោខ្ញុំយល់ហើយចឹងតាមតំបន់ហ្នឹងយើងកៅ
បាទពួកយើងហៅឲ្យយួនវេហ្នឹងអាយួនយឹមមិញហ្នឹងឯង
ដាក់កោយួនអានស្វិញខ្មៅ
បាទ
យឹមមិញគឺសំពូយួនស្វិញខ្មៅប៉ុន្តែខ្ញុំធ្វើការជាមួយអាមិញជំនាញការ79ហ្នឹងវាប្រាប់ខ្ញុំសួរថាហេតុអីបានជាយួនខាងជើងគេដាក់លៀបពណ៌ថ្មិញខ្មៅវាប្រាប់ខ្ញុំថាមកពីគេថាជ្រលក់ថ្មិញខ្មៅដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យដង្កូវស៊ីថ្មិញមកហើយដល់លោកប៊ុនឆុនថាដើម្បីបែងចែករវាងយួនខាងជើងនិងខាងត្បូងអញ្ចឹងណាខាងត្បូងគឺយួនកៅហ្នឹងឯង
យួនកៅ
បងឥឡូវយើងអាចនិយាយតទៀតដូចនេះគឺថាលោកបានប្រកេនជម្រាបបងប្អូនយើងថាក្រោយ53ខ្ញុំរំលឹកឡើងវិញគេថាយួនយាកមិញថ្មិញខ្មៅអាចបានដកចេញពីទឹកដីខ្មែរទេណាមានសម្បុកធំនៅទឹកដីខ្មែរយើងរហូតទៅខ្មែរយើងទៅវាយវាទៀតនឹងចំណុចទី1ហើយចំណុចទី2គឺថាសម្ដេចជានុនោះបានអនុញ្ញាតឲ្យយាកកងយួនខាងជើងនឹងគឺថានៅលើទឹកដីខ្មែរមិនចឹងលោកមានប្រសាសន៍បានមិញមែន
បាទ
តាំងពីដឹកអីវ៉ាន់លោកថាដកប្រទីយចឹងមិនចឹងមែនណា
បាទ
ដល់មកទីមកនៅមកក្រោមកដើម្បីឲ្យយួនមកចូលមកនៅកាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅហើយទី3គឺថាទទួលស្គាល់ថាយួនអាយកុងយួនខាងជើងគេឃោសនាថាគេនឹងវាយអាងូរញីមនឹងយកទៅដីកម្ពុជាក្រោម21ខេត្តនឹងឲ្យខ្មែរវិញមិនអញ្ចឹង
ខ្មែរវិញ
នេះហើយបានជាខ្មែរយើងមកចំនួនរហូតដល់បងប្អូនរបស់លោកប៊ុនឆុននឹងបាត់រហូតខ្លួននឹងរហូតតបសង្ឃ័យនឹងអត់មិនមកវិញបាទនឹងស្លាប់ខ្មែរយើងស្លាប់ដោយសារចាញ់ឃោសនារបស់យួនឯងដូច្នេះយើងឃើញថាអ្វីៗដែលយួនគេនិយាយហ្នឹងគឺថាចង់ចំណុចអេះចំណុចឲ្យយើងចង់បានដូចខ្មែរយើងចង់បានអីចង់បានថាទឹកដីកម្ពុជាក្រោមគេណាគេមិនយល់ចឹងឲ្យយើងជឿគេថាគេនឹងធ្វើដើម្បីឲ្យយើងណាហើយយើងជឿថាគេនឹងបានហើយគេនឹងប្រគល់ឲ្យយើងគេអេះចង់ចំណុចឲ្យយើងល្មោះហ្នឹងដូចជាខ្មែរយើងដែលលោកលើកម្លមិញហ្នឹងថ្ងៃ7មករាចឹងណា
ណា
ប៉ុលមករា79ហ្នឹងគេមកលើកតបវាយប៉ុលពតបាទដេញប៉ុលពតហើយឈ្មោះបលៃពុយសាសទៅទៀតយើងនិយាយតាមយូរទៅទៀតបលៃពុយសាសហើយទីបំផុតទៅយើងបាត់អស់កោះត្រល់បាត់អញ្ចឹងណាបា
ទប
ាទបាត់កោះត្រល់យើងឃើញហើយចំនួនសៀនុលុនណុលប៉ុលពតយោធាប៉ុលពតនៅកោះត្រល់លោកប៊ុនឆននៅកាពីលោកមានដឹងទេឬនឹង
ដឹងតែបង
ហ្នឹងហើយកាពីហ្នឹងអត់មែនទេអត់មានតែបាត់ទេបាទ
មិនមែនតែកោះត្រល់ហ្នឹងទេណានៅតំបន់ខ្ញុំនៅនេះពលពតណាគឺទៀមទីយកដីទៅដល់ដូចខ្ញុំរៀបរាប់ជាដាក់ច្រើនដល់នេះប៉ះនៅក្នុងពុវិជុវិជុផ្នែកពិភពលោកខ្ញុំអត់បាននិយាយណាពលពតទៅវាយហួសខ្ទង់ទៅដល់តាដាតណាគាត់ឈោជើងនៅហ្នឹងហើយទៅមើលបោះចម្រងណានៅពីកវាលកក្រើកវាលវាលលោកកងសត្វចម្រងបោះនៅនោះបែកឆ្ងាយពីភូមិជពាយទៅណាប្រហែលជា10គីឡូ
បា
ទបាទអានថ្ងៃ9ថ្ងៃ7មករានេះយើងទៅមើលចម្រងពួកពលពតហ្នឹងมันចិត្តឯណានៅស្រីយំនៅខ្មោចឯនោះឆ្ងាយណាបាទអញ្ចឹងបានថាហើយចុះហេតុអីបានឥឡូវនេះជពាយព្រៃឆ្លាខូចភូមិថ្មីច្រកក្រាញ់ជីកពើនេះអស់លីងហ្នឹងយើងមើលតា
អស់លីងយ៉ាងម៉េច
អូគេកាត់ឲ្យយួនអស់ហើយហ្នឹង
បាទនិយាយចុះបាទនិយាយច្បាស់ឲ្យលោកថាអស់លីងជំនឹង
ទៅយួនហ្នឹងគេកាត់ឲ្យយួនអស់ហើយហ្នឹង
អានេះបញ្ចូលទៅឲ្យដីយួនថាចេះទៅ
បាទបញ្ចូលទៅដីយួនហើយ
ហ្នឹងហើយអស់លីង អរលីតែប្រគល់បញ្ចូលឲ្យទៅឲ្យយួនលោកថាអរលីខ្ញុំនឹងថាអរលី
ណែប្រគល់ឲ្យយួននៅឆ្នាំ2005ហ្នឹងខ្ញុំអាសានិយាយណាកន្លែងហ្នឹង
បងខ្ញុំយល់ហើយចឹងឥឡូវប្រគល់ទៅដីហ្នឹងដែលលោកបានកើតជាពិសេសជីពីហ្នឹងក៏ទៅបាត់ដែរ
បាទទៅបាត់ហ
ើយឥឡូវចូលដីយួនដែរហ្នឹងឯងហ្នឹងនិយាយច្បាស់កន្លែងហ្នឹងបា
ទហើយក្រាន់តែភូមិជីពីភូមិខ្ញុំហ្នឹងមកដល់អាព្រំដែនបច្ចុប្បន្នហ្នឹងដែលខ្ញុំអាសានិយាយថាតិចទៅអែលប្រគល់យួនរបស់លើដីខ្មែរតែនិយាយមិនស្រួលចប់គុកហើយជាជាង2គីឡូដីពីភូមិខ្ញុំហើយបើរាប់ពីអាប្រគល់គេបោះនៅខាងជើងភូមិព្រៃឆ្លាអូភូមិច្រកក្រាញ់នេះទៅដល់ព្រៃទៅដល់អាប្រទីព្រៃឆ្លាប្រហែលជា3គីឡូដល់4គីឡូឬ5គីឡូបាទ
បាទបទសម្ភាសន៍នេះនៅមានតមួយវគ្គទៀតបាទសូមរងចាំស្ដាប់នៅថ្ងៃស្អែកអលននៀងជាទីមេត្រីតតទៅនេះគឺជានាទីខ្មែរអើយក្រោកឡើងរបស់លោកបងជាតិហង្សាដែលបានប្រកាសប្រាប់ហើយថាលោកសំលាចាវិទ្យុខ្មែរពិភពលោកមកលាពីមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាហើយព្រោះសុខភាពលោកយ៉ាប់ទាល់តែមែនទែនហើយបាទលោកបងអាយុ80 plus ហើយដូច្នេះបានតស៊ូមកជាង10ឆ្នាំមកនៅជាមួយនឹងវិទ្យុយើងជួយគ្រប់គ្រងវិទ្យុផងជួយធ្វើខ្មែរអើយក្រោកឡើងផងហើយនឹងទស្សនៈអ្នកនិពន្ធផងបាទខ្ញុំនឹងព្យាយាមឆ្កែឆ្កៀលយករបស់ចាស់ចាស់ដែលខ្ញុំបានយកមកផ្សាយទៅហើយយកមកផ្សាយជូនលោកអ្នកស្ដាប់ម្ដងទៀតបាទដូចជាថ្ងៃនេះសូមជួយស្ដាប់អត្តបទខ្មែរអើយក្រោកឡើងនិយាយពីនយោបាយឈ្នះឈ្នះឬយួនឈ្នះរបស់ពួកដេរិឆានក្បត់ជាតិនៅភ្នំពេញបាទពួកបញ្ចេះយួនទាំងឡាយហ្នឹងដែលមិនព្រមអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារី$23,991បាទសូមនិយាយស្ដាប់បាទ
ស្ដាជីឲ្យស្ដាប់ជាតិបានរំរឿងមានគេឈ្មោះបីខ្មែរក្រោមបានសំពត់ពីទីទុក
បងប្អូនរួមជាតិជាទីគោរពប្រមាណព្រឹត្តិការណ៍នៅក្នុងរយៈកាលនេះមានកម្រិតដងដល់កំពូលហើយព្រោះយើងឃើញបុគ្គលដែលខ្មែរភាគច្រើនក្នុងប្រទេសនិងនៅក្រៅប្រទេសមិនចង់ឃើញមុខវានោះវានៅតែក្រាញនាលមិនព្រមទទួលយកមតិឬគំនិតទូន្មានឬការណែនាំពីសង្គមខ្មែរនិងពីមជ្ឈដ្ឋានអន្តរជាតិទាល់តែសោះដោយបងប្អូនបានដឹងហើយថាបុគ្គលជាអតីតខ្មែរក្រហមមួយរូបនេះវាជូនឹងមធ្យោបាយអក្រិតកម្មរបស់វាហើយវាថែមទាំងអួតអាងថាវាសំអាងទៅលើការប្រើវិធីព្រៃផ្សៃរបស់វាដែលថានយោបាយឆ្នះឆ្នះស្អីវានោះអីទើបធ្វើឲ្យវាបានគ្រប់គ្រងអំណាចរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះពេលនេះនារីឆាននេះកំពុងលង់ក្នុងមហិច្ឆតារបស់វាគួរជាទីឲ្យស្អប់ខ្ពើមនៃពួកយើងជាអ្នកជាតិនិយមនេះណាស់ដោយបានឃើញភាពចម្លើយរបស់បុគ្គលនេះទើបនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមអង្វរបងប្អូនពិចារណាឲ្យបានដដល់មែនទែនបើបងប្អូនមិនព្រមរួមគ្នាប្រឆាំងនឹងរោគវិធីបន្ថយនៅមហិច្ឆតារបស់វាទេកម្ពុជាដែលជាមេដារបស់យើងនឹងទទួលនៅមហាគ្រោះកាចមួយគឺមហាសោកនាដកម្មរោគទីបញ្ចប់មិនឃើញឡើយដល់ខ្ញុំបានឃើញនៅមហាគ្រោះកាច នឹងអាចកើតឡើងដល់មាតុភូមិនៃយើងនេះហើយទើបខ្ញុំសូមអង្វរបងប្អូនភ្ញាក់ស្មារតីឲ្យក្រោកឡើងរួមគ្នាតតាំងនឹងនារីឆានហ៊ុនសែននេះឲ្យបានទាន់ពេលសូមឲ្យបងប្អូនរួមជាតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាំងអស់រួមធ្វើពហិការគុំស្ដាប់បង្គាប់រដ្ឋាភិបាលនារីឆានហ៊ុនសែនដែលជារដ្ឋាភិបាលចោលលួចជាតិនិងលក់ជាតិលំលោភច្បាប់កម្ពុជារបស់ជាតិគឺច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញតាំងពីទំព័រទី1រហូតដល់ទំព័របញ្ចប់ឥឡូវពួកនេរិឆានបានបំផ្លាញរចនាសម្ព័ន្ធលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសថ្ងៃ23តុលា1991បានចារឹកទុកយ៉ាងច្បាស់តំកល់ទុកក្នុងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្មែរមួយផ្នែកធំនិងតំកល់ទុកក្នុងសន្ធិសញ្ញាដែលមានពាក់ព័ន្ធនឹងអន្តរជាតិពិសេសប្រទេសដែលកម្ពុជាមានទំនាក់ទំនងជាមួយហើយមានបោះពុំផ្សាយជាភាសាដែលប្រើក្នុងអន្តរជាតិនិងភាសាខ្មែរហើយដែលមានតំកល់ទុកនៅអង្គការសហប្រជាជាតិនិងប្រទេសហត្ថលេខីទាំង18និងប្រទេសសម័យគឺកម្ពុជាបងប្អូនធ្លាប់បានដឹងរួចមកហើយថាសន្ធិសញ្ញានេះគេរួមគ្នាធ្វើឡើងដើម្បីជួយស្រោចស្រង់កម្ពុជាឲ្យបានរួចពីវិលពិឃាតដែលកើតឡើងដោយក្រុមខ្មែរក្រហមកញ្ចេះចិននិងខ្មែរក្រហមកញ្ចេះយួនជាការពិតនៅក្រោយការបោះឆ្នោតក្នុងឆ្នាំ1993ដែលរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយអង្គការសហប្រជាជាតិពេលនោះបើគ្រប់ភាគីខ្មែរបានគោរពតាមគោលការណ៍ដែលមានចារឹកក្នុងសន្ធិសញ្ញាថ្ងៃ23តុលាឆ្នាំ1991ឲ្យបានឥតខ្ចោះនោះប្រទេសកម្ពុជានៃយើងប្រកាសជាបានចម្រើនជឿនលឿននិងមានសន្តិភាពយ៉ាងសុខសែមខ្សាន្តមិនខានឡើយតាមមកពីហេតុអ្វីបានជាមេដឹកនាំខ្មែរទាំងអស់គ្នាទៅរកសុខសន្តិភាពនិងមិនអាចអភិវឌ្ឍប្រទេសឲ្យជឿនលឿនបានទៅតាមតម្រាយនៃសន្ធិសញ្ញាដ៏មហាប្រសើរនេះយើងអត់មានចម្ងល់ទេអ្នកដែលមិនអនុវត្តតាមគោលការណ៍ដ៏សំខាន់នៃសន្ធិសញ្ញានេះគឺសម្ដេចនរោត្តមរណរដ្ឋដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1និងហ៊ុនសែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី2មិនបានរួមគ្នារំដោះខ្លួនឲ្យរួចពីអាណានិគមនិយមយួនក្នុងមាត្រា55នៃច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញបានចែងយ៉ាងច្បាស់ថាសន្ធិសញ្ញានិងកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងឡាយណាដែលមិនស្របនឹងឯករាជ្យអធិបតេយ្យពូរណភាពទឹកដីអព្យាក្រឹតភាពនិងឯកភាពជាតិរបស់ប្រជាជាតិកម្ពុជាត្រូវលុបចោលចំណុចត្រង់នេះយើងដឹងជាមុនហើយថានារីឆានហ៊ុនសែនជាកញ្ចេះយួនទោះជាយ៉ាងណាក៏វាមិនហ៊ានតវ៉ាជាមួយយុវាយវាដែរតែសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋមិននិចក៏ព្រះអង្គមិនលើកយកបញ្ហានេះទៅដោះស្រាយក្នុងសភាហើយប្តឹងលុបចោលតាមមាត្រា55នេះទៅនេះចង្អុលបង្ហាញឲ្យឃើញថានាយករដ្ឋមន្ត្រីទាំងពីរនេះគឺចោលមកសៀតដូចតែគ្នាហើយគេបានទុកពេល13ឆ្នាំទុកឱកាសឲ្យនារីឆានហ៊ុនសែនខុបខិតជាមួយនឹងយួនបង្កើតសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមនៅឆ្នាំ2005បានធ្វើឲ្យសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1979 1982 1983 1985ដែលជាសន្ធិសញ្ញាខុសច្បាប់ប្រែក្លាយទៅជាសន្ធិសញ្ញាស្របច្បាប់អស់រលីងដែលជាហេតុធ្វើឲ្យប្រទេសយើងខាតដែនសមុទ្រទៅយួនអស់40000គីឡូម៉ែត្រក្រឡារួមនឹងកោះត្រល់និងកោះកច្រកសេះ30000គីឡូម៉ែត្រក្រឡាទៅសៀមនិងដែនគោកអស់រាប់ពាន់គីឡូម៉ែត្រក្រឡាទៅយួនដើម្បីកុំឲ្យទើសមុខនឹងស៊ីផ្ដាច់តែដេរីឆានហ៊ុនសែនបានធ្វើរដ្ឋប្រហារនៅឆ្នាំ1997ទៅលាក់នាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1គឺទ្រង់រណរិទ្ធហើយដេរីឆានហ៊ុនសែនក៏ឡើងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1រហូតមកពីពេលនោះមកដេរីឆានហ៊ុនសែននេះជិះខ្សែលែងដៃចាប់បំផ្លាញធនធានធម្មជាតិគ្រប់វិស័យលេបយកជំនួយបរទេសផ្ដាច់មុខសម្បត្តិវង្សយោនេះមានចុះនៅក្នុងសន្ធិសញ្ញាក្រុងប៉ារីសសម្បត្តិវង្សយោវិញពេលនេះគឺដេរីឆានហ៊ុនសែនឃើញគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានគោលនយោបាយខ្លាំងប្រជាពលរដ្ឋ បាក់ជួយគ្រប់គ្រងហួសពីការស្មានដោយការបោះឆ្នោតមេឃុំចៅសង្កាត់ក្នុងពេលកន្លងមកហើយបានធ្វើឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនភ័យស្លន់ស្លោក៏តាំងតែរកលេសសັບបែបយ៉ាងមិនឲ្យលោកសំរងស៊ីចូលស្រុករួចរកល្បិចបំបែកលោកសំរងស៊ីពីលោកកឹមសុខាដល់បំបែកមិនបានក៏តាំងតែរកល្បិចចោតនិងចាប់លោកកឹមសុខាដាក់គុកដោយចោទថាលោកកឹមសុខាជាមេបកក្បត់ជាតិដើម្បីដល់ទៅរកលេសរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំងស្រុងដោយគេថែមទាំងកំណត់ថ្ងៃរំលាយនៅមុនពេលតុលាការកំពូលកាត់សេចក្តីថ្ងៃ16វិច្ឆិកានេះតទៅទៀតទាំងនេះយើងមើលឃើញថាមនុស្សដែលចង្រៃហើយបានកំទេចភាពចម្រុងចម្រើននៃមាតាកម្ពុជារបស់យើងគ្រប់គ្នានេះគឺតួអង្គដេរីឆានហ៊ុនសែនរួមជាមួយនឹងអមយថោងជាបរិវារធ្វើការនៅជុំវិញដេរីឆាននេះតែម្ដងដែលបានរួមគ្នាជាប្រព័ន្ធដោយខ្ញុំបានជម្រាបពីសព្ទាមុនមកអីចឹងឯងគឺឲ្យតែដេរីឆានហ៊ុនសែនចង់បានអ្វីទោះជាខុសច្បាប់ក៏ដោយក៏ក្រុមពួកនៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋទាំងប្រមាណធ្វើតាមបំណងរបស់ដេរីឆានហ៊ុនសែនភ្លាមដោយគ្មានគិតពីការខុសច្បាប់ទម្លាប់អ្វីទាំងអស់ដោយការតាក់តែងច្បាប់ទាំង4ដើម្បីយកទៅរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិវាមិនត្រូវតាមក្រឹតក្រមអ្វីមួយរបស់ប្រទេសកម្ពុជាតលតែសោះអាមេរិកក៏ស្ថាប័នទាំងអស់មានរដ្ឋសភាព្រឹទ្ធសភាតុលាការក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញរហូតដល់ព្រះមហាក្សត្រនាំគ្នាស្ទុះស្ទាធ្វើតែប្រមាណថ្ងៃសោះក៏សម្រេចបានជាច្បាប់ភ្លាមហើយគេនឹងឲ្យតុលាការកំពូលចាត់ការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃទី16វិច្ឆិកានេះនិយាយរួមមកវិញគឺឲ្យតែដេរីឆានហ៊ុនសែនចង់បានហើយគណៈបក្សប្រជាជនហើយពួកដែលធ្វើការជាទីមុងរបស់ហ៊ុនសែនគឺធ្វើតាមចំណងរបស់ដេរីឆានហ៊ុនសែនដោយគ្មានប្រើវិចារណញ្ញាណអ្វីទាល់តែសោះនេះវាសមនឹងពាក្យចាស់លោកចែងថាដំរីក៏ខ្វាក់ត្រមាក់ក៏ឈួតយើងនៅតែឆ្ងល់ថាដេរីឆានហ៊ុនសែនរៀនបានត្រឹមតែថ្នាក់ទី5នៃអនុវិទ្យាល័យសោះតែបែរជាក្នុងគណៈបព្វជិជនមានអាចេះដឹងមានសញ្ញាបត្រធំធំមានរហូតដល់ថ្នាក់បណ្ឌិតរាប់មិនអស់តែហេតុអ្វីក៏អស់លោកមិនហ៊ានលួចខ្សឹបប្រាប់សម្ដេចដៃជូពីការចិត្តនិងពីការចាក់ខុសនោះផងថាដែលជួឯងរៀនបានត្រឹមថ្នាក់ទី5ប៉ុណ្ណោះមិនសមមកកាន់តំណែងធំយ៉ាងនេះទេគួរទុកកន្លែងនេះឲ្យនៅមានចំណេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់គេឡើងមកកាន់កម្មវិញទើបអាចជួយស្ដារស្រុកកំឲ្យរលីដោយសារចិននឹងយួនដោយសពថ្ងៃនេះឬមួយអស់លោកខាងគណៈបពាជាជននេះរកអ្នកចេះដឹងឬអ្នកជាតិនិយមមានសញ្ញាបត្រធំនំរោគធ្វើឋានៈមិនបានទេឬមកដល់ចំណុចត្រង់នេះយើងចាប់អារម្មណ៍ទៅលើពាក្យសម្ដីរបស់ព្រឹទ្ធាចារ្យលីឡៃស្រេងដែលលោកមានប្រសាសន៍ដូចនេះសូមបងប្អូនពិចារណា
ទាំងអស់នឹងខំប្រឹងខំចេញប្រវែងរាប់សិបឆ្នាំហ្នឹងហើយសូមសូមប្រាំហើយប្រាំទៀតថាឥឡូវហ្នឹងគាត់ថាបើសិនជារំលាយកណាប៉ាសង្គមជាតិម៉ានហ្នឹងគាត់ស្អីស្អីណាទៅជឿអីហ៊ុនសែនគាត់ថាកាប់ព្រៃបើកាប់ព្រៃទៅទៀតខ្មែរគាត់មកដែរអាព្រៃអស់លីខ្មែរគាត់នៅដែររៀងឥឡូវគឺមកឥឡូវគាត់គ្នាណាក៏ហក់ខ្លាំងជាងហ៊ុនសែនខ្លះក៏ហក់លុយឯងទេគាត់ពួកក៏ហក់លុយឯងណារួមដល់ពេលចាយប្រែហើយនោះឡងលិតអីទូនេះខំអល់វាជួយពេលជួយពេលតែឡៃបានឲ្យខ្ញុំតាមទៅក្រុមគណៈបព្វជិជនដូចគ្នាដែរកុំរាប់មិនអង្គមនុស្សចេះដែរយ៉ាងម៉េចទៅឲ្យមនុស្សម្នាក់ក៏គោអីចេះចិត្តចឹង
បាទនេះសូមបងប្អូនជួយពិចារណាផងចុះតើហ៊ុនសែនវាជាជនក្បត់ជាតិមែនឬទេបាទពីខ្ញុំបាទជាថងសាវិទ្យុផ្នែកពិភពលោករៀបរៀងជូនបងប្អូនស្ដាប់ពីរដ្ឋមីនីសថាសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសេចក្តីគោរពរាប់អាននិងស្រឡាញ់ដ៏ស្មោះសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
បាទយើងកន្តាមិនដឹងឡើយជាតិនឹងកាយើងកន្តាមិនដឹងឡើយជាតិនឹងកាសាលូដាយើង
รุ่งเรืองอังกฤษตั้งคานดอยจิ้มยืนสามัคคีสันวดายืนรุ่งเรืองอังกฤษตั้งคานดอยจิ้มยืนสามัคคีต้มเมลมอมน้ำคียังตรึกกาปีปูดปงจิตสังสนากรองล้างไทมราจับชงายร่วมคณีก็สร้างจิตชีทำไม
អលនីនៀងមានស្ដាប់ជាទីគោរពប្របានខណៈនេះលោកនាងកំពុងស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកហើយតាមតានេះគឺជានាទីតន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃខ្ញុំសូមជូនចម្រៀងរបស់សៀមឬថៃលាយខ្មែរបាទមួយបទឈ្មោះក្រមុំកម្ពុជាច្រៀងដោយកញ្ញាសាលីខានិតថាស្ដីពីប្រុសថៃម្នាក់មកបាត់ដំបងហើយមកជួបក្រមុំខ្មែរបាទចិនក្បាលទូកផ្លាតជើងមកទៅធ្លាក់ទឹកមករស់ថៃនឹងក៏លោតចុះទឹកមកជួយបាទមកជួយហើយក៏ស្កលគ្នាកើតក្តីស្នេហាគ្នាឡើងបាទសូមជ័យស្ដាប់បាទ
หรือดีเมื่อพี่กลับ ับไปเนียงขอให้พี่จงโชคดีโอนเสถาหกพี่จำคำนี้โชคดีไปดีนะหนุ่มไทยแล
អលនិនៀងមានស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានតទៅទៀតនេះគឺជានាទីពីនេះពីនោះសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទទី12មិថុនាគ្រិស្តសករាជ2023បាទជម្រាបសួរអលនានាងមែនស្ដាប់ជាទីគោរពប្រាប់អានព័ត៌មានសំខាន់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកពេលនេះគឺរឿងដែលខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបាទពួកឌីម៉ូក្រាតរបស់លោកโจ Biden បានព្យាយាមតាមគ្រប់វិធីដើម្បីបញ្ជូន Donald Trump ឲ្យទៅជុលគុកឲ្យខាងតែបានមិនថាដោយប្រើអ្វីជាអាវុធឡើយខាងគណៈបករបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកពេលនេះឥតខ្មាស់នឹងប្រើឡើយធ្វើយ៉ាងណាត្រូវតែបញ្ឈប់មិនឲ្យ Trump ក្លាយទៅជាតំណាងបកសាធារណរដ្ឋក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះទាំងនេះប្រុសโจ Biden ដែលក៏បានប្រកាសថាខ្លួននឹងជាបេក្ខជនតំណាងឲ្យគណបកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីមួយអាណត្តិទៀតខ្លាចមិនហ៊ានតទល់ពាក្យសម្ដីជាមួយនឹង Trump បាទគឺបានប្រកាសថានឹងមិនធ្វើ debate ដែលជាទំនៀមទម្លាប់បុរាណរបស់អាមេរិកមុននឹងបោះឆ្នោតគេតែងតែយកបេក្ខជនមកជួបគ្នាហើយធ្វើការនិយាយតទល់គ្នាបាទទៅជែកគ្នាពីនយោបាយផ្សេងៗដែលខ្លួននឹងដឹកនាំប្រទេសដូចខ្ញុំបានជម្រាបហើយថាខាងក្រសួងយុទ្ធភ័ណ្ឌបានបញ្ជាឲ្យស្មារក្ដីនៅម៉ៃអាមីរដ្ឋ Florida ឈ្មោះ Jack Smith ដែលជាពួក Democratហើយនៅម៉ៃអាមីនឹងក៏មានប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកដែលស្អប់ Trump កាន់ជើងពួកឌីម៉ូក្រាតនឹងច្រើនបាទដូច្នេះ Jack Smith បានត្រូវបញ្ជាឲ្យប្តឹង Trump ពីករណីដឹកជញ្ជូនឯកសារសម្ងាត់ទៅកាន់គេហដ្ឋានរបស់លោកនៅ Mar-a-Lago រដ្ឋ Florida ពេលដែល Trump រើផ្ទះចុះចេញពីវិមានសកាលពីដើមឆ្នាំ2021បន្ទាប់ពីចាញ់ឆ្នោត Joe Biden រឿងតែមួយតែ Jack Smith និងគណៈបកពួកបានបំបែកចេញជា37ករណីដើម្បីឲ្យឃើញថាអក្រិតកម្មរបស់ Trump នឹងធ្ងន់ធ្ងរជាទីបំផុតបណ្ដឹងដាក់ទោសទណ្ឌ Trump លើកនេះកើតឡើងក្រោយដែលស្មារតីពិសេសនៃសាលាដំបូងក្រុង Manhattanរដ្ឋ New York គឺលោក Alvin Bragg កាលពីខែមេសាកន្លងមកបានសាររើបណ្ដឹងប្រឆាំង Trump ស្ដីពីការប្រើលុយបិទមាត់តារាកុនស្រាតឈ្មោះ Stormy Daniel កុំឲ្យនិយាយស្ដីពីរឿងពាក់ព័ន្ធនឹង Trump គឺពីសម្បត្តិភាពរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងបេក្ខជន Trump កាលពីឆ្នាំ2016បណ្ដឹងរបស់ Alvin Bragg ដែលជាពួកឌីម៉ូក្រាតងប់មុខក៏ត្រូវបានពង្រីកឲ្យមើលឃើញថាធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងណាស់ដោយធ្វើការចោទប្រកាន់ Trump 34-35ករណីព្រំតន់ឯណោះតែចាប់ពីដើមដំបូងបណ្ដឹងមួយនេះអេតបានធ្វើឲ្យរលាត់ស្បែក Trump ទោះតិចតួចទេវាហាក់ដូចជាបានជួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកអាណិតត្រាំកាន់តែខ្លាំងឥឡូវនេះមីស៊ីយ៉ា Jack Smith បានលោតឡើងសៃវៀនប្រឆាំងនឹងត្រាំម្ដងវិញ
គេសុទ្ធតែអួតអាងថាត្រាំទល់ច្រកហើយព្រោះមានភ័ស្តុតាងថ្មីថ្មីទៀតដែលបង្ហាញថាត្រាំបានបំពានច្បាប់ដោយព្យាយាមបដិសេធមិនធ្វើតាមបទបញ្ជាឲ្យប្រគល់ឯកសារសម្ងាត់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិធីការពារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងករណីត្រូវសត្រូវវាយប្រហារនិងបញ្ហាជាច្រើនទៀតដែលអាចត្រូវប្តឹងបានក្នុងវិស័យចារកម្មចារកិច្ចដែលស្មើនឹងក្បត់ជាតិនោះសរុប37ករណីនោះបើគេឈ្នះក្តីត្រាំនឹងត្រូវជាប់គុករាប់រយឆ្នាំតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែការពីម្សិលមិញនេះមានប្រភពជាច្រើនបានឲ្យដឹងថាការចោទប្រកាន់ទាំងអស់នេះគឺអាសាអេតកាតតសោះព្រោះធ្លាប់មានករណីស្រដៀងគ្នានេះកាលពីដើមសតវត្សទី20គឺនៅឆ្នាំ1917តុលាការកំពូលបានកាត់ក្តីទៅហើយថាក្នុងឋានៈជាប្រធានាធិបតីត្រាំយកឯកសារសម្ងាត់ទាំងនោះទៅជាមួយបានហើយក៏មានអំណាចក្នុងការប្រកាសលុបភាពសម្ងាត់របស់ឯកសារទាំងអស់នោះបានផងអំណាចនេះមានចែងច្បាស់នៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញអាមេរិកហើយម្យ៉ាងទៀតត្រាំគឺជាបេក្ខជនដែលមានសិទ្ធិចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីទោះជាបកសាធារណរដ្ឋជ្រើសរើសឬមិនជ្រើសរើសរូបលោកជាតំណាងក៏ដោយចុះលោកនៅតែមានសិទ្ធិចូលឈ្មោះហើយអំពើរបស់ក្រសួងយុត្តិធម៌ក្នុងការរារាំងមិនឲ្យត្រាំអាចចូលរួមការបោះឆ្នោតបាននេះគឺជាអំពើខុសច្បាប់បំពានរដ្ឋធម្មនុញ្ញយ៉ាងច្បាស់ក្រឡែតអ្នកដែលមានកំហុសគឺជូបៃដិនប្រុសជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលជាអ្នកបញ្ជាឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌បញ្ជាមួយចិនទៀតឲ្យ Jack Smith ប្តឹងត្រាំរឿងនេះបើឡើងដល់តុលាការកំពូលខាងពួកសត្រូវត្រាំក៏នឹងចាញ់ក្តីនេះក្នុងគ្រប់ករណីជាពិសេសគឺអំពើទប់ស្កាត់រារាំងការបោះឆ្នោតតែនេះប្រសសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមែននគររំដួលឡើយដែលអាខ្វាក់វាអាចប្រើស្នៀតថោកទៀបប្រើកោជបឲ្យទប់ស្កាត់គណៈបកប្រឆាំងមិនឲ្យមានសិទ្ធិចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតបានយ៉ាងងាយងាយនោះអលោកនៅនាងមានស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានមានគេនិយាយថាត្រាំជាមនុស្សពិសេសមានបារមីព្រះជាម្ចាស់ចាំជួយគ្រប់គ្រងគាត់តែបានជាចាញ់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020ក៏ប្រោះតែត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យលោកត្រាំនៅរងចាំដោះស្រាយបញ្ហាពិភពលោកនៅឆ្នាំ2025បើត្រាំឈ្នះជូបៃដិនកាលពីឆ្នាំ2020ក៏នឹងអស់អាណត្តិនៅដើមឆ្នាំ2025ធ្វើអីក៏មិនទាន់បាទតើបានអ្នកណាដោះស្រាយបញ្ហាសង្គ្រាមលោកលើកទី3បើសិនជាលោកឈ្នះឆ្នោតឆ្នាំ2020ឆ្នាំ2024ក៏អស់អាណត្តិបាត់ទៅហើយបើរឿងនេះយើងចាំមើលតទៅទៀតកុំតាន់ប្រញាប់ប្រញាប់ទៅណាឡើយអស់លោកនាងជាទីមេត្រីលោកនាងមួយចំនួនអាចសង្ស័យថាស្រុកថៃឬនគរនងស្នោបានបោះឆ្នោតតាំងតពីថ្ងៃទី14អូសភាដឹងលទ្ធផលហើយថាគណៈបក្សឈ្នះមុខរបស់កម្លោះភីថាលឹមចរើនរដ្ឋឈ្នះគេមានសិទ្ធិបង្កើតរដ្ឋាភិបាលចម្រុះមួយចុះពេលនេះយ៉ាងណាទៅហើយមិនគេស្ងាត់ជ្រាបមកតាមច្បាប់បោះឆ្នោតនៃនគរនងស្នោកូជបប្រទេសនេះមានពេល90ថ្ងៃដើម្បីទទួលស្គាល់លទ្ធផលតែមកទល់នឹងពេលនេះក៏ហាក់ដូចជាទទួលស្គាល់អស់ទៅហើយថាគណៈបក្សឈានមុខរបស់កម្លោះភីថាបានទទួល151អាសនៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យដែលធ្លាប់លងឡាងតវ៉ាថាត្រូវលួចអាសនៈនោះឥឡូវនេះក៏បានបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់ហើយដែរថា បានទទួល25អាសនៈដោយមុនមែនអត់មានបាត់តណាទេក៏ប៉ុន្តែកំឡោះភីថានឹងបានក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី30របស់នគរនងស្នោឬទេនោះតើតចាំមើលតទៅទៀតប្រពេលនេះកើតមានបញ្ហាផ្លូវច្បាប់មួយបាទមែនតែមួយទេគឺមួយហើយមួយទៀតបាទចុងក្រោយនេះក៏រឿងភីថាមានហ៊ុនក្នុងទូរទស្សន៍ ITV ដែលបានបិទទ្វារលែងដំណើរការទៅហើយតាំងតពីឆ្នាំ2007មកម្ល៉េះទូរទស្សន៍ឯករាជ្យនេះជារបស់ក្រុមហ៊ុន Shinkor ដែល Thaksin Shinawatraបានលក់ទៅឲ្យសង្ហបុរីតាំងតពីមុនត្រូវពួកឧត្តមសេនីយ៍យោធាគេធ្វើរដ្ឋប្រហារបង្ខំឲ្យលោករត់ចោលស្រុកទៅនៅឯឌូបៃបាទនៃប្រទេសអេមីរ៉ាអារ៉ាប់រួមភីថាត្រូវបាក់ប្រូយោធាប្តឹងថាមានហ៊ុន ITV ដល់ទៅ42,000ហ៊ុនតែបណ្ដឹងនេះត្រូវគូជបចាត់ទុកជាមោឃៈព្រោះបានដាក់ប្តឹងយឺតយូរពេកហួសអាជ្ញាយុកាលក៏ប៉ុន្តែខាងក្រមអ្នកនយោបាយយោធារាជានិយមដែលប្រឆាំងនឹងការដែលភីថាមានសិទ្ធិបង្កើតគណៈរដ្ឋមន្ត្រីចម្រុះមួយឡើងក៏បានលើកយកផ្លូវច្បាប់មកចោទភីថាថានៅពេលណាគូជបទទួលឲ្យភីថាជាតំណាងរាស្ត្រពួកសត្រូវនយោបាយក៏នឹងមានសិទ្ធិប្តឹងបានទៀតហើយអាចជាកំហុសព្រហ្មទណ្ឌទៀតផងគឺអាចជាប់គុកដល់ទៅ10ឆ្នាំហើយដកហូតសិទ្ធិលេនយោបាយអស់ពេល20ឆ្នាំព្រោះគូជបនឹងបានទទួលបណ្ដឹងថាភីថាដឹងខ្លួនឯងហើយថាពុំមានសិទ្ធិពុំមានគុណសម្បត្តិឬពុំមានលក្ខណៈសម្បត្តិត្រូវហាមមិនអោយឈោះឈ្មោះជាតំណាងរាស្ត្រដោយសារខ្លួនមានហ៊ុនទូរទស្សន៍របស់ជនក្បត់ជាតិគឺ Thaksin តែក៏នៅមុខក្រាស់មកចូលរួមការបោះឆ្នោតតាមមាត្រា151នៃច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញស្តីពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017កែប្រែនៅឆ្នាំ2021យោងតាមមតិអ្នកច្បាប់ថាមាត្រា151អាចនឹងស៊ីពេលច្រើនឆ្នាំដើម្បីពិចារណាពិភាក្សាព្រោះត្រូវប្រើតុលាការច្រើនថ្នាក់ច្រើនជាន់ហើយក៏នៅមានតំណាងរាស្ត្រច្រើនអ្នកទៀតដែលដឹងខ្លួនហើយថាគ្មានគុណសម្បត្តិក្នុងការបោះឆ្នោតតែក៏នៅតែឆ្លៀតឱកាសស្ម័គ្រចូលមកឲ្យគេបោះឆ្នោតជ្រើសរើសខ្លួនត្រង់នេះជាច្បាប់អូក្រិតបាទព្រហ្មទណ្ឌយ៉ាងណាក៏ដោយអាចនឹងក្រិនតែជាការគំរាមបន្លាចក៏ថាបានព្រោះបើគេយកច្បាប់នេះមកអនុវត្តវាក៏នឹងមិនជារឿងយុត្តិធម៌ដោយសារថាបើប្រើច្បាប់មាត្រា151នេះក៏ត្រូវតែប្រើទាំងអស់គ្នាមិនមែនរើសអើងយកមកប្រើតែនឹងបុគ្គលភីថាតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះនោះឡើយត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមនុស្សលែងសង្ស័យថាការប្រើច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញមិនមែនជាការប្រើច្បាប់រដ្ឋធម្មតាធ្វើជាអាវុធដើម្បីទប់ស្កាត់មិនឲ្យភីថាបានឡើងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់សៀមនៅទីបំផុតតុលាការធម្មនុញ្ញក៏នឹងត្រូវកោះហៅឲ្យមកកាត់សេចក្តីថាតើភីថាមានឬមិនមានកំហុសចេតនាឬមិនចេតនាក្នុងការរាសាហ៊ុនក្រុមហ៊ុនរបស់បណ្ឌិតរដ្ឋចៅប្រទេសនោះករណីរបស់ភីថាហ៊ុនទាំងអស់នោះគ្រាន់តែជាមរតកដែលបានទទួលតមកតែប៉ុណ្ណោះពុំបានស្វាស្វែងរកទិញ หรือเมียนเพียหุ่นปีดามตีหนูไล่จำน้อยนี่ไอ้บรรทุบรรทอยใจตนารำขนมกาเมียนเพียหุ่นซอยนกน้องกากรุบกรงบานคราหนุ่มบาปัญหาดาธาอุปสรรคมันอ้อยพิธาไอ้เรียบจำบังการคณะรัฐมนตรีบานฉับฉับคือคางยูทีเรจินิยมเกี่ยวบังหนึ่งโกนโยบายระบบมนุษย์จืนเหลือนโดยที่พิธาดาสัญญาธาหนึ่งเทอร์วิสาธนากรรมเมตรามรดปีสดายปีกาประมาทแม่เงยประเจสดาประมาคสัตประมาคสัตยานีหนึ่งประเรจเตียดดาสับไงนี่ฮะโดยเฉียทวนหัวหายไปคือเต้าจับกุกปีใบเต้าดับรำฉันนุบาดพิธาโนเมียนอุปสรรคจานอย่างเตียดไอ้คณะดาวประเทศไทยนักมันตันเมียนในยุครัฐมนตรีทำไมน่ะหลายก็ดำสนัยประยุทธ์จันโอชาก็หนึ่งบรรทออกันดำไหนในยุครัฐมนตรีสดายตีต่อตัวทีเด็ดมาเอาลงในเนื้อเมนสตาร์ปิตีกระปรับอ่านเป็นนิพนธ์ไงนี้สมเอวังแต่ปัญหาบ้างสมออกกุนดัดตามสตาร์ปนึงจมเรียบเรียบบ้าง